SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku.
Slušate SBS program na bosanskom. U narednim minutama govorimo o lunarnoj novoj godini. Lunarna nova godina, poznata i kao proljećni festival, postala je značajan dio australske kulture. Proslava je veoma popularna, a verzija proslave iz Sidneja smatra se najvećom izvan Azije. Chiara Pazano istražuje historiju lunarne nove godine i kako se ona slavi u Australiji i inostranstvu. Proslava lunarne nove godine varira, javlja se ponekad u januaru, a u drugim periodima u februaru. U mnogim kulturama povezuje se sa specifičnom životinjom zodijaka koji odgovara svakoj godini u 12-godišnjem ciklusu. Dr. Pan Wong, viši predavač kineskih i azijskih studija na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, objašnjava da proljećni festival traje 15 dana sve do festivala Lampiona.
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon.
Lunarna nova godina je početak lunarne kalendarske godine. Na osnovu mjesečevih ciklusa može se nazvati i kineska nova godina ili festival proljeća. Slavi se u Kini i drugim istočnoazijskim zemljama poput Koreje, Vijetnama, Japana, u kineskoj dijaspori i mnogim drugim zemljama poput Australije. Ima historiju dugu do 4000 godina, počevši od dinastije Xia ili Shang. Dr. Kai Zhang radi na programu modernog kineskog jezika na Školi za kulturu, historiju i jezik Australijskog nacionalnog univerziteta u Canberri. Ona kaže da su proslave lunarne nove godine u Australiji odlična prilika za ljude iz cijelog svijeta da nauče o kineskoj, jugoistočnoj i istočnoj azijskoj kulturi općenito.
It is a cultural event of long history and of very rich.
To je kulturni događaj duge historije i veoma bogatog simboličnog značenja ugrađenog u njega. I veoma je važno za Kineze, Australce i druge Australce koji su iz Koreje ili Vijetnama ili drugih zemalja porijeklom iz jugoistočnih i istočnih zemalja Azije. Ljudi izvan kineske kulture ili kulture istočne Azije, proslavljajući kinesku novu godinu ili lunarnu novu godinu, mogu saznati više o kineskoj kulturi, o korejskoj kulturi, o svim tim kulturama porijeklom iz istočne i jugoistočne Azije. Doktorica Kai Zhang objašnjava da se festival Lampiona održava 15. dan po lunarnom kalendaru.
It's called the Lanterns Festival because there is this tradition. Every family would make this little lantern.
Zove se festival Lampiona jer postoji tradicija kada bi svaka porodica napravila ovaj mali fenjer za svoju djecu. Oni bi upalili lampione ispred svojih vrata. Koliko se možemo vratiti u historiju, već za vrijeme dinastije Tang, djeca bi nosila svoje fenjere da odu sa svojom porodicom na pijacu. Lunarna nova godina se slavi na različite načine širom Australije. Doktorica Wang dijeli neke od tradicija.
It's celebrated like through food, eating fish, dumplings, gathering with families and
slavi se hranom, jedu se riblje knedle kroz porodična okupljanja i druženja sa prijateljima. Kineske zajednice također održavaju aktivnosti i radionice, uvode znanja o kineskoj kulturi. Također ples lavova, ples zmajeva, a crvena boja se smatra bojom sreće. Također je tradicija da Kinezi daju crvenu kovertu djeci. Dr. Iris Tang je porijeklom iz kontinentalne Kine, ali u Australiji živi više od 20 godina. Ona ističe da je glavna razlika između proslava u Australiji i njenoj domovini to što Kina slavi produženi državni praznik tokom lunarne nove godine. Milioni ljudi putuju u svoje rodne gradove na porodična okupljanja tokom ovog perioda. Dr. Tang napominje da hrana igra ključnu ulogu u proslavama lunarne nove godine u Australiji, kao i u Kini.
Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra.
Ja je slavim sa svojom familijom i prijateljima ovdje u Kamberi tako što pripremam gomilu hrane. Način na koji to radim je da sjedim za stolom i pravim stotine knedli od novogodišnje noći. A onda kad god uzmem vremena napravim više od jednog obroka i mogu se zamrznuti za kasnije da ih možete jesti kad god tokom cijele proslave nove godine koja često traje i do 15 dana, do praznika Lampiona koji pada na 15. dan lunarne nove godine. Iako se gregorijanski kalendar naširoko koristi u savremenoj Kini, tradicionalni kineski kalendar i dalje je značajan tamo i među kineskim zajednicama u inostranstvu. To je zato što se tradicionalni kineski kalendar koristi za određivanje tradicionalnih praznika, kao što su lunarna kineska nova godina, festival Lampiona i Kunming festival. Osim toga pruža tradicionalnu kinesku nomenklaturu datuma unutar jedne godine, koja se koristi za odabir povoljnih dana za vjenčanja, sahrane, preseljenje ili pokretanje poslovnih projekata. Doktorica Pan Wang objašnjava važnost tradicionalnog kineskog kalendara u kineskoj kulturi. Kineski tradicionalni kalendar je lunarno-solarni. Formira se na osnovu kretanja mjeseca i sunca, tako da uzima u obzir i mjesečevu putanju oko zemlje i zemljenu putanju oko sunca. U ovom kalendaru početak mjeseca je određen mjesečevom fazom. Kao i u većini lunarnih kalendara, mjeseci traju ili 29 ili 30 dana, a početak godine određuje solarna godina. Varijacije tradicionalnog kineskog kalendara mogu se naći širom istočne Australije. Lunarna nova godina svake godine pada na različite datume, ponekad u januaru, a ponekad u februaru, kaže Pan Wang.
It is in between end of January to mid February, this range. So this year
u rasponu između kraja januara i sredine februara, koji god mjesec bio. Prvi lunarni mjesec je početak proljeća, a praznik proljeća se održava na taj određeni dan. Ako pogledate razliku između lunarnog kalendara i gregorijanskog kalendara, gregorijanski kalendar je solarni, a zasnovan je na položaju sunca u odnosu na zvijezde. Dr. Craig Smith je viši predavač studija prevođenja na Azijskom institutu na Univerzitetu u Melbourneu. Nekoliko godina živio je na Tajvanu i Južnoj Koreji, za koje ga vežu sjajne uspomene na proslave lunarne nove godine. Dr. Smith kaže da je u Južnoj Koreji lunarna nova godina vrijeme za odavanje poštovanja prema precima. Na novu godinu svi pripremaju obroke za preminule pretke, sjećaju ih se i nude piće. I danas su se nove religije pomiješale sa ovim, a i stare religije, budističke porodice će recitovati sutre i na lunarnu novu godinu. On dodaje da mnogi elementi proslave lunarne nove godine dolaze iz drugih zemalja osim Kine. Naprimjer, to je slučaj sa plesom lavova, koji se tradicionalno prikazuje tokom lunarnih novogodišnjih parada. Kada akademici pogledaju ovu tradiciju plesa lavova, oni se zapravo osvrću na prije više hiljada godina, a mi odavno znamo da je mnogo tradicija, religija, muzike, umjetnosti došlo u Kinu iz onoga što bismo sada nazvali zapadnom ili centralnom Azijom, posebno duž čuvenog puta svile. Vrlo je vjerovatno da ova tradicija neke svoje korijene vuče izvan Kine. Mnogi je povezuju sa perzijskom tradicijom na osnovu lingvističke i historijske analize. Godina kineskog zodijaka počinje i završava se lunarnom novom godinom. Postoji 12 horoskopskih znakova, a svaki je predstavljen zodijačkom životinjom. Vjeruje se da svaki znak ima svoje jedinstvene atribute. 12 zodijačkih životinja su pacov, bik, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, pjetao, pas i svinja. Prema dr. Wangu postoji legenda koja okružuje 12 kineskih horoskopskih znakova. 2024. godina je godina zmaja. Za SBS na bosanskom jeziku Aisha Hadži Ahmetović, ostanite i dalje s nama.
SBS na bosanskom. Podijelite naše priče preko Facebooka. Želite poslušati još ovakvih priča? Slušajte preko Apple podcasta, Google podcasta, Spotify ili kako god da primate svoje podcastove.